në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Afganistan ka rënë ndjeshëm prania e Al-Qaidës, vënë të ditur shtëpia e bardhë. Inspektorët ndërkombëtar do të vizitojnë uzinat bërthamore të Iranit, Ahmadinejadi thotë se gjithçka qartësohet. Norvegjia është vendi më i mirë në botë për të jetuar. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni një kronik mbi raportet me Sunmiku dhe institucioneve vendore si dhe pasqyrën e shtypit të Kosovës. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, prania e Al-Qaidës në Afganistan ka një rënje të ndjeshme, deklaroi James Jones. Jones, këshilltar për sigurinë kombëtare i presidentit Barack Obama, deklaroi për mediat amerikane se nuk ekziston rreziku që vendi të kthehet në duart e talibanëve. Deklaratat e Jonesit erdhën ditën që u bë publik lajmi për vdekjen e 8 ushtarëve amerikan gjatë luftimeve në Afganistanin lindor. Aktualisht presidenti Obama po vlerëson të gjitha opsionet për një strategji të re në Afganistan. Teheran, bashkëpunimi i Iranit me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore nuk lë paqartësi rreth programeve bërthamore të Teheranit, tha Mahmud Ahmadinejad. Presidenti iranian foli pas deklaratës se inspektorët e OKB-s do të vizitojnë uzinën e re bërthamore të Iranit më 25 tetor. Mohamed El Baradei, kreu i Agjencisë për Energji Bërthamore, vlersoi pozitivisht kalimin e Iranit nga fshehtësia në bashkëpunim. Vendet perëndimore dyshojnë se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, akuza këto që hidhen poshtë në Teherani. Athin, kryeministri aktual grek Kostas Karamanlis ka planuar humbjen në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën të dielën. Socialistët e kryesuar nga Georgios Papandreou fituan me një diferencë prej 7% ndaj të djathtëve që janë aktualisht në pushtet. Karamanlis njoftoi dhe tërheqjen nga kreu i partisë së tij. Bangkok, Norvegjia është vendi më i mirë në botë për të jetuar. Pas Norvegjisë, Australia dhe Islanda kanë standardet më të larta të jetesës. Nigeria, Afganistani dhe Sierra Leone renditen të fundit sa i përket kushteve të jetës. Renditja është bërë nga programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim. Të dhënat e studimit treguan thellimin e dallimeve mes vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Stambol, vendet e pasura duhet të prodhojnë më shumë vaksina në mënyrë që dhe vendet e varfra të kenë në dispozicion sasinë e nevojshme të vaksinave kundër gripit të derit. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thanë se derisa virusi H1N1 ka filluar të godas, duhet të merren më shumë masa në vendet në zhvillim, pasi ato kanë dhe sistemet shëndetësore më të dobta. Nga sot në Shtetet e Bashkuara fillon vaksinimi kundër gripit të derave. Të parët që do të vaksinohen janë punonjësit shëndetësor në Shtetet e Indianas dhe Tennessee. Dëgjojt bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku si rëndon do t'ju njohim pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zënel, së pari do të ndalesha në një zhvillim që ka të bëj me raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pritet që gjatë këti muaj, Komisioni Evropian të publikoj atë që njëtë si progres raporti për Balkanin, ku do të flitet dhe për Kosovën. Qfar kanë gazetat në këtë temë nëse e trajtojnë gjithmonë?
Po, Iliriana, si pas përdisme s'ko editore, e cila ka rritur të këtë qasje në disa prej draft dokumenteve të këti raportin, da sitrës qështjes e Kosovës kanë filluar të pengojnë disa politika në rajon. Gazeta sekson se problemet bilaterale dhe mospajtimet rreth Kosovës në mënyrë të panevojshme ndikojnë në bashkëpunimin rajonal, duke vënë pas se mospajtimet rreth pjesëmarrjes e Kosovës në takimet rajonale, nismat dhe marrëveshjet janë duke u bërë pengese bashkëpunimit rajonal. E përditshmja ko aditore zekson se Komisioni Evropian për mes këti dokumenti kërkon që të gjendet një zgjidhje praktike dhe pragmatike për të siguruar pjesëmarrjen gjithë përfshirëse në nismat rajonale, pa paraqyer pozitat e ndryshme rreth statusit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje rrezikun për paralizimin e nismës tregtare rajonale CEFTA për shkak të mospajtimeve rreth statusit të Kosovës që tashmë ka penguar miratimin e protokollit për liberalizimin e tregut bujqësor. Në një draft të hershëm të dokumentit për strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, që ka pasur mundësi ta shoh koaditore, shprehet shqetësim serioz për presionin politik ndaj medjave dhe kërcënimin e gazetarëve veçmas në Kosovë, thuhet në listierash në shkrimin në të përditshmen koaditore. Iliriana?
Duke u kthyer në zhvillimet e brendshme, Zanel, në kuadër të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit, çfarë ka për të veçuar nga analizat apo informacionet e shtypit të ditës?
Nga përditshmi në Ekspres në këtë temë shkoqisim vlerësimet e gazetës për bllokadat politike, të cilat sipas saj prej kohësh kushtëzojnë strategjinë e zhvillimeve praktikisht vend numëruese. Sipas gazetës, koalicioni i madh PDK-LDK dhe mungesa e ndonjë opozite për të qenë dhe sa do pak rëcnuese, vetëm sa e fuqizon situatën vend numëruese dhe ndjenjën e qytetarëve se janë në një rrugë pashtegdalje ku aplikohen vetëm ligjet e ligjshmërisë individuale apo grupore, por jo edhe ato të qeverisë së mirë. Sipas përditshme së Ekspres, para kushtit domosdoshëm që të zgjidhen dhe të vihen në lëvizje shumë procese, është përfundimi i krizës në LDK dhe kjo sipas gazetës mund të rrihet me verdiktin e votuesve edhe në zgjedhjet që po afrohen. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa peshën bllokuese që ka pasur prania e Lidhjes Demokratike të Kosovës në dy qeverite e koalicionit fundit, ku ajo ka rrezetuar edhe të partnerët në koalicion çarrjet dhe bllokadat e saj të brendshme dhe pamundësinë e marrjes së vendimeve të mëdha për shkak të mungesës së një autoriteti që do të zëvendësonte Ibrahim Rugovën. Iriana.
Zanel, dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi, çdo të veçoje me interes nga informacionet apo analizat e gazetave të sotme?
Po, Iriana, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin për humbjet e buxhetit Kosovës nga ekonomia informale. Sipas gazetës, ekonomia informale vazhdon të shkaktoj dëmet qindra milionësh e buxhetit kosovar, përderisa më të dëmtuar nga kjo ekonomi janë bizneset e rregullta. Ekspertë ekonomistë kanë vlerësuar për përditshmën zëri se sektori jo formal në Kosovë mbetet një prej problemeve më të mëdha në vend, i cili sipas tyre po e pengon rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe është një nga pengesat kryesore për zhvillimin e ndërmarrjeve në Kosovë. Ndonë që mungojnë statistikat e sakta për praninë e ekonomisë informale në Kosovë, gazeta ka mësuar nga zyrtar të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave se kjo ekonomi mund të shkojë deri në 30% të shumës përgjithshme të GDP-së.
Zanel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqjet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier pritet të zhvillojë një takim me udhëheqësit kosovar në marginat e mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Sipas UNMIK-ut, kontakte më të shpeshta me udhëheqësit e Kosovës do të ishin më të dobishme për të gjitha palët, ndërkohë që Prishtina zyrtare vazhdon ta mirëpres përmbylljen sa më parë të misionit të OKB-s në Kosovë. Nga Prishtina, u citi sjell korrespondentja jonë Dona Peci.
Edhe pse tani më vepron si mision me një format dhe një rol tjetër nga ai që kishte pasur para rikonfigurimit të tij, UNMIK-u duket se vazhdon të jetë i interesuar në kontaktet e vazhdueshme me udhëheqësit e Kosovës. Edhe pas kërkesës së Prishtinës zyrtare për përmbylljen e këtij misioni në Kosovë, UNMIK-u mirëpret shkëmbimin e vazhdueshëm të informatave me udhëheqësit e Kosovës. Zëdhënësi i UNMIK-ut Russell Gigi thotë se nuk mund të flitet për një mungesë të bashkëpunimit me institucionet kosovare, por se kontaktet më të shpeshta me liderët kosovar do t'i kontribuonin të gjitha palve.
It's not that there's no cooperation and certainly there's more cooperation for instance at the local level.
Nuk është se nuk ka fare bashkëpunim, ka bashkëpunim më të madh në nivelin lokal ku puna jon me komunitete të ndryshme dhe marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të ndryshme mbetet shumë e rëndësishme. Ne do të dëshironim të kishim më shumë takime, më shumë shkëmbim informatash dhe të tjera. Megjithatë, nuk është se nuk e kemi këto. Përfaqësuesi special i sekretarit gjeneral do t'i takojë liderët kosovar në marginat e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Natyrisht se do të ishte dobishme për të gjitha palët të kenë më shumë kontakte, tha Giki. Përfaqësues të institucioneve kosovare ndërkaq thonë se me operacionalizimin e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX në dhjetor të vitit të kaluar, është zbehur roli UNMIK-ut në vend. Sidoqoftë, zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri thotë se kontaktet me shefin UNMIK-ut nuk janë refuzuar asnjëherë.
Institucionet e Kosovës kur nuk ja kanë mbyllur derën zotit Zanieri, mirë po ju e dini, në Kosovë tashmë funksionon për plotninë vet EULEX-i. Vetëveti roli UNMIK-ut në varë mënyrë ka qitë në plan në dytë UNMIK-ut.
Megjithatë, Beqiri përsërit qëndrimin e Republikës së Kosovës karshi mandatit e UNMIK-ut në vend.
Ma roli UNMIK-ut është i limituar, ne dhe ne do dëshironim që shenim sa më parë një përmbyllje suksesshme këtij misioni.
Roli aktual i UNMIK-ut dhe sfidat me të cilat ballafaqohet ky mekanizëm në Kosovë pritet të diskutohen në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën më 15 tetor. Në këtë takim sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon pritet të paraqesë raportin e ri për zhvillimet në Kosovë. Roli aktual i administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, e cila vepron me një staf prej rreth 500 vetash, do të vazhdojë të përkufizohet nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit.
NERC will continue to operate under its mandate based on Security Council Resolution 1244.
UNMIKO do të vazhdojë të operojë në kuadër të mandatit të tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Mirpo, pas ngjarjeve të vitit të kaluar, misioni po merr më tepër një rol politik dhe do të vazhdojë të monitorojë dhe të theksojë këtë rol politik, që përfshin një përqendrim më të madh në angazhimet me të gjitha komunitetet në Kosovë, u shpreh zëvendësi UNMIKO-t Giki. Veprimet e administratës së OKB-s në Kosovë kanë qenë në qendër të kritikave të organizatave të ndryshme jo qeveritare, ndërsa angazhimi i tij, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, është mirëpritur nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me shfaqje në performancë, trupa e baletit të Kosovës më 9 tetor do të marrë pjesë në festivalin e Elbasanit. Drejtori i trupës, Ahmet Brahimaj, thotë se kanë përfunduar përgatitjet për pjesëmarrjen në festival, ndërkaq do të fillojë edhe inskenimi i shfaqjes së re në bashkëpunim me një koreograf rus. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja në festivalin e lojës koreografike në Elbasan, që mbahet prej 5 deri në 10 tetor, do të jetë një sfidë për trupën e baletit të Kosovës, duke pasur parasysh përvojën jo të gjatë e kësaj trupe dhe kushtet në të cilat po zhvillohet baleti në Kosovë. Kështu thot Ahmet Brahimaj, drejtori i trupës së baletit të Kosovës, i cili thekson se gjatë muajit tetor kjo trupë do të jetë ngarkuar me aktivitete.
Është një festival i cili mbahet për herë të parë këtë vit në Elbasan, ku do të marrin pjesë koreograf me prehar shqiptar, thot nga Shqipëria dhe nga viset të logajci ka mjaft shqiptare, jashtë viseve shqiptare, në Anglinë, Kroaci, Sponjë, do të morën pjesë me koreografi tyne, ku do të maten paka shumë edhe arritjet e koreografëve tonë.
Por, si pas Zotit Brahimaj, aktivitetet e trupës e baletit të Kosovës do të vazhdojnë me njëherë pas kthimit nga festivali Elbasanit, kur si pas ti pritet të fillojnë skenimi i shfaqjes premierë të fundit për këtë vit. Ai thekson se pret që realizimi kësaj premiere të jeti sukseshëm, ashtu si kurse edhe dy shfaqjet premierë të kësaj trupe të cilat u realizuan në gjysmën e parë të këtij viti.
Jemi në kontakt me një koreograf nga Rusia, me 13 tetor, mja fillu një shfaqje së re, Konstantin Uralski, i cili ka pranuar me bon Prishtinë baletin për tango duhen më shumë se 2 vjet, një kompozitor rus, Astor Piazzolla.
Angazhimi i koreografit rus, sipas Zotit Brahimaj, është një vazhdimsi e bashkëpunimit të trupës së baletit të Kosovës me koreografët ndërkombëtar. Sidoqoftë, dy premierat para prak janë realizuar në bashkëpunim me dy koreograf nga Bullgaria, ndërkaq që kjo trup deri më tash ka bashkëpunuar me koreograf nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Holanda, Zvicra, Britania e Madhe, si dhe Shqipëria.
Ne po përpiqemi përmes punës dhe përmes trupës tonë ta afirmojmë edhe Kosovën, se për ne shtetas anglez ose rus ose francez është e pakapshëm të thonë që në Prishtinë ka trup baletit. Mirë po, bëhet një politikë afirmuese edhe për Kosovën, por kryesoria është se bashkëpunimi është i domosdoshëm në këtë artë, që këta tri tonë të bashkëpunu me koreograf të njoftën, me koreograf të mëdhej, këta arrin nivelin artistik dhe teknik më lartë edhe më mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Afganistan ka rëndëshëm prania e Al-Qaidës njofton shtëpi e bardhë. Inspektorët ndërkombëtar do të vizitojnë uzinat bërthamore të Iranit, presidenti Ahmadinejad thotë se gjithçka qartësohet. Norvegjia është vendi më i mirë në botë për të jetuar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e radhës atë të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.